Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja on taas eetris, et tuua teieni valik intervjuudest, mis on tehtud selle nädala argipäevadel Pereraadio hommikuprogrammis ning seekord on teie ees 5 kõnelust. Nädala eest kogunesid Tallinnas Eesti kristlike koolide juhid, et tähistada oma ühingu 10. aastapäeva. Pereraadio jagas tervitusi ka Tartu Advent kogudusele, kes nädala eest tähistas oma 120. aastapäeva. Veel on juttu laste ja noorte koorist Juhei, täpsemalt nende suveplaanidest. Ja samuti vennaste koguduse sel laupäeval toimuvast suvepäevast ning Suurpakri kabelist, kus toimub parajasti remont ja kuhu on veel tarvis panna uus põrand. Aga alustame juubeli kõnelustega, mis viivad meid Tallinnasse ja Tartusse. Ning esimesed intervjuud toovad teieni hommikutoimetajad Laura Jõgar ja Kaarin Naftal.
Nädala kaja.
Äsja tähistas Eesti Kristlik Erakoolide Liit oma asutamise 10. aastapäeva. Sel puhul olen telefonile palunud Tallinna Toomkooli direktori Egle Viilma. Õppeaasta on lõppemas. Millise meeleoluga teie kui ühe kristliku kooli direktor suvele vastu lähete?
No ikka rõõmsal moel, et kõik plaanid, mis on esialgu unistatud ja soovitud, siis võib öelda, et enamasti need on ka täitunud. Koolijuhina tead ju kogu aeg seda, et koolielu on üks pidev ja pikk protsess, et põhikooli lõpetajatel on lõpueksamid veel ees, loodetavasti need lähevad kenasti, uued esimesed klassid on komplekteeritud, meeskond on jätkuvalt tubli ja ustav, nii et selles mõttes võib küll rahuliku ja tänuliku meelega suvele vastu minna, aga siiski jah, mõned nädalad on veel sellist pikka spurti pingutamist, aga tundub, et kõik, mida me oleme soovinud, on sellel aastal ka kenasti õnnestunud.
Rõõm kuulda. Millega tegeleb Eesti Kristlik Erakoolide Liit?
Nii nagu te ka siin mainisite, siis eelmisel nädalal tähistasime me oma siis liidu asutamise 10. aastapäeva ja selle liidu teeb eriliseks vast see, et sinna kuuluvad erinevate konfessioonide siis kristlikud koolid, mida on tänaseks hetkeks lausa 12. Nii mitu ei olnud meid mitte 10 aastat tagasi, aga tõepoolest siis nii luterliku taustaga, nii õigeusu siis kiriku taustaga, katoliku kiriku taustaga, vabakoguduste koole, et liit tõepoolest siis 2014. aastal loodi ja tekkis siis selline otsene vajadus ühendada siis sarnaste maailmavaadete ja siis ideedega ellu kutsunud siis koole ja liidu ütleme siis nagu eesmärk on tegelikult siis just nimelt ühelt poolt nagu hingata samas rütmis, jagada kogemusi, aga võib-olla olla ka siis selline pisut tugevam partner, kas ka näiteks läbirääkimistel siis riigiga. Ja Eesti Kristlik Erakoolide Liit ongi juriidiliste isikute siis erakooli pidajate, selline vabatahtlik ühendus, et kõik koolid, kes on soovinud, on selline vabatahtlikult astunud. Ja kindlasti siis nõuandev oleme me nagu siis üksteisele ja nende aastate jooksul seda tuge on ka tõesti tuntud ja jagatud. Aga tõesti siis 10 aastat tagasi oli meid tunduvalt vähem, et kui mu mälu mind ei peta, oli 6 Kaarli kool, Tartu Peetri kool, Narva õigeusu kool, mis oli tegelikult juba väga, väga pikka aega tegutsenud tolleks hetkeks. Püha Johannese kool, Tartu Kristlik põhikool ja siis Tallinna Toomkool, et kuuekesi me siis alustasime ja kaks korda oleme siis kasvanud, et tänase seisuga on meid juba siis 12 kooli.
9 aastat tagasi oli Pereraadios ka saatesari Kool ja kirik, kus räägiti igast kristlikust erakoolist tolle aasta seisuga. Kuidas on selle 9 aastaga Eesti kristlike erakoolide olukord veel muutunud lisaks sellele, mida juba mainisite?
Ma võib-olla ei tohiks väikest siis saladust või kas see nii väike ongi, aga saladust siis siin niimoodi reet, aga ma olen aru saanud, et on plaan nüüd, kui siis 10 aastat on möödas, kas nüüd sarnast, aga väikest sellist TV7 poolt sellist telesaatesarja, et kui kõik õnnestub, kus kajastatakse ka, siis taas meie koolide tegemistest, aga see jääb tõesti siis aasta teise poole või järgmise aasta algusesse. Aga noh, ma oskan rääkida kindlasti Toomkooli vaatevinklist, mis on muutunud, aga võib-olla pisut ikkagi ka teiste koolide vaatevinklist, et noh, palju on tegelikult muutunud, et alates sellest, et enamasti koolid on ju alustanud kas esimese kooliastmega või lausa esimese klassiga, ehk et füüsiliselt aastast aastasse koolipered ongi kasvanud. Teiseks, nii nagu ma ütlesin ka siin mõni hetk tagasi, et ka sisemiselt, et koolielu on üks pidev protsess, nii on ka meie kristlikud koolid ka oma sisemiselt kasvanud, saanud juurde väga palju tuge siis lastevanematelt, peredelt, oma kirikutelt, kogudustelt, vastavalt siis konfessioonile. Loomulikult on 9 aastaga olnud rõõme ja muresid, sellised väga argiseid muresid, et kuidas majanduslikult toime tulla, et ühelt poolt on väga rõõmustav, kui huvi kristlike koolide vastu on väga suur, teiselt poolt peame me kõik rinda pistma, no, kuhu need lapsed ka selles mõttes paigutada hoonete mõttes, et me siin oma vahel ka koolijuhtidena siis viskame nalja, et lisaks õppetööle me ikkagi oleme ka arhitektid, insenerid, projekteerijad, et me pidevalt ka remondime, ehitame, kolime ja otsime sinna juurde ka siis ju tuge, et see kõik oleks võimalik, et meil on väga palju selles mõttes teissuguseid argiseid probleeme munitsipaalkoolidega võrreldes, sest erakoolid peavad ikkagi kõik taolised hooned ja remondid ise korraldama. Aga sisemises mõttes kindlasti me oleme aru saanud, et meid tõepoolest on vaja, sest ühtegi kristliku kooli ei ole avatud esmalt kool ja siis on kutsutud peresid, vaid vastupidi, et see on ikkagi olnud kas siis kogukonna või koguduse või piirkonna vajadus, on tulnud initsiatiivgruppe kokku ja leitud, et kristliku kooli siis vajadus haridusmaastikul on oluline. Ja see teadmine noh, julgustab ka edasi tegutsema, julgustab siis ka uuemaid ja nooremaid koole, mis siin viimastel aastatelgi on olgu siis Pärnus või Põlvas oma mõtetega ka toetama. Et, ja noh, me tunneme tõepoolest, et kui meil on täna jõudnud meie nii nagu siis andmed, et iga 4. laps, kes käib erakoolis, käib kristlikus erakoolis, et see on päris muljetavaldav arv, et see annab meile nagu teadmise, et me ei tee seda tööd üksi, vaid ikka taevalisa juhtimisel ja see innustab isegi, kui aegajalt on sellised murepilved, et tõepoolest, mis puhutab majandusliku poolt murepilved taevas, siis me teame, et meid on kuidagi alati kättel selles mõttes kantud, et raskustest läbi on tuldud.
Jah, seda on päris palju, kui iga 4. erakooli laps on kristlikus koolis ja nagu on kirjutatud artikleid ka sellest, et see huvi ei ole sugugi ainult kristlaste perekondades, vaid ka täiesti mitte kristlastel vahel.
No nii ta tõesti on, et meie toomkoolis oleme nimetanud, et, et see jaguneb ikkagi nagu kolme ossa ja tõepoolest ka teised koolid on, on seda kinnitanud, et, et kui, kui Tallinna toomkool siis on luterlik siis kool, et, et umbes kolmandik on luterliku taustaga peredest, teine kolmandik siis teistest konfessioonidest, et, et siis ei ole piirkonnas mõnda teist kristliku kooli või, või muul põhjusel siiski sobib. Ja kolmandik umbes on ikkagi ka neid peresid, kes võib-olla niimoodi vargsi tasa hilju, võib-olla siis ka niimoodi, noh, ma ei taha öelda, hiilivad, aga noh, tunnistavad, et, et lävepakk on seni olnud võib-olla pisut nagu kõrge või või omal ajal kogudusega liitumine on, on millegi taha jäänud, aga neil on väga oluline siis kristlik maailmapilt, see väärtus kasvatus, kõik see, need traditsioonid, mida me siis ka siin koolis edasi kanname. Et see kolmandik, kes ennast otseselt nagu ühegi kiriku või, või konfessiooni või koguduse alle ei liigita, siis sellegi poolest nad on ju väga teadlikult oma lapsed nendesse koolidesse toonud, tihti lugu nad kasvavad koos lastega, sest koolis jumalateenistused, palvused, kontsertid on ikkagi koos peredega. Nii et omast kogemusest võin öelda, kuidas lapsed on toonud nii-öelda vanemate tihtilukuga kirikusse, et, et selles mõttes see, see huvi on ja tundub, et kasvab, sest kui me võtame ka näiteks, et nii Pärnu kristlik erakool, kui siis on 21. aastal, siin paar aastat tagasi alles asutatud või Põlva Jakobi kool ka 2019, et, et näitab, et erinevates piirkondades on huvi jätkuv ja tegelikult ma tean ka seda, et noh, näiteks Rakvere või, või isegi ka Haapsalu või nad aega ajalt on võtnud ka ühendust ja unistanud, et ei ole seda järgmis sammu veel astunud, aga, aga kes teab, võib-olla ühel päeval on nendeski linnades oma, oma kristlikud erakoolid.
Siia intervjuu lõppu kokkuvõtlikult öeldes, mis on siis tänu põhjused, kui vaadata Eesti kristlike erakoolide tänast olukorda?
Tänu põhjus oli see küsimus.
Ja.
Selleks jääb vist tõepoolest Peetri aega väheseks, et, et see, et see tänu, tänu meel ja tänu tunne, mida me siis ka eelmisel neljapäeval, kui, kui Liidu 10. aastapäeva siin Toomkooli majas ka siis tähistasime, et me vaatasime tagasi 10 aastale ja siis sellises paneeldiskussioonis või, või siis ka aruteluringis arutasime, et kuidas me nagu näeme ennast ka tulevikus, siis see tänulik meel käis ikkagi igalt poolt läbi ja kristlastele on väga lihtne seda võrrelda ikkagi nagu ristikujutusega mis, või kujutisega, mis meil igapäevaselt silme ees on, et et see tänu on ju mõlemat pidi, et, et loomulikult see horisontaalne, et meid on tõesti liidus piisavalt palju, et kõiki personaalselt ja ükshaaval tunda, kõnetada, rääkida, jagada rõõme ja muresid, iga kell helistada või kirjutada, küsida, küsida nõu, tunda toetust ja jagada kogemusi. Aga kindlasti siis see vertikaalne pool, et, et lakkamatu nii, nii eestpalve kui, kui ka tänupalve, et, et me kõik ju tajume seda, et, et see on ikkagi omamoodi suur ime, mis siin viimase 10 või, või mõne kooli puhul isegi siis kristlike koolide puhul ka kauem on, on olnud, et üksi oleksime me ikkagi täiesti jõuetud, et, et järelikult Jumal on need plaanid meie jaoks niimoodi valmis sättinud ja meie siis püüame tublid tööriistad olla ja seda kõike ellu viia.
Jah, tänu Jumalale ja aitäh ka teile seda kõike jagamast, Tallinna Toomkooli direktor Egle Viilma. Ja kõike aitäh. Kaunist!
Aitäh ja soovin kuulajatele ka kena kevadet ja õnnistatud päeva jätku!
Nädala kaja.
Tartu Adventkogudus pidas nädala vahetusel 120. sünnipäeva. Sel puhul on telefonil pastor Andres Ploompuu. Palju õnne teile ja palju õnne kogudusele.
Aitäh, suured tänud.
Kuidas aastapäeva tähistamine läks?
No ma arvan, et paremini minna ei saanud, et meil oli ju suurepäraselt kaunis ilm, terve Tartu linn oli sagimist täis, meil olid siin Karlova päevad meie ümber, noh, Tartu lingi ju tähistab kultuuriaastat 2024 ja meil oli siis samal ajal 120. aastapäev, noh, maja oli rahvast täis, muusikat, kohtumisi, ma arvan, et võib igati tänulik olla selle päeva eest.
No lihtsalt suur rõõm seda kuulda ja Jumal saatis tõesti ilusa ilma. Et programmist lugesin, et Eesti Liidu esimees David Nõmmik kõneles Jumala teenistusel. Mis oli tema sõnum?
Jaa, ta tõepoolest oli meil külalis nii-öelda kõnelejaks ja ta julgustas meid kõiki väljendama oma tänulikkust ja rõõmu. Et ta kutsus seda üles tegema, et see on midagi, mis on ühiskonnas ju väga vajalik, et me sellist meelsust nii-öelda hoiaksime ja endas kannaksime, et sellest sõltuvad ka meie head suhted, läbisaamised on edasi ja ma arvan, et sellest mõttes oli see igati sobilik sõnum, sest kohale olidki ju tulnud inimesed lähemalt ja kaugemalt üle kogu Eesti ja siis eks me siis seal omavahel neid samu põhimõtteid rakendasime ja suhtlesime ja üksteist kinnitasimegi ja julgustasime ja toetasime ja tänasime.
Koguduse ajalugu on väga pikk. Kui te heidate pilgu nüüd lähemale või ka kaugemale minevikule, mille eest on põhjust tänulik olla?
Oma sõnavõtus ma natukene sellele samale teemale ka tähelepanu juhtisin, et 120 aastat on tõesti pikk aeg ja ma ütlesin ka siis, et me põhjust on tänulik juba selle eest, et me oleme jätkuvalt olemas. Et me jätkuvalt toimetame, sest 120 aasta jooksul on väga palju juhtunud, et alustades kas või sellestki nii-öelda sellisest märgilisest tähelepanekust, et 120 aastat tagasi ei olnud veel iseseisvat Eestitki olemas. Sellise vabariigi näol, nagu eestlased on seda unistanud. Ja vahepealsete aastate jooksul ju on üle elatud kaks maailmasõda, okupatsiooni aastad, ka Tartu kogudus ei jäänud sellest puutumata, et sõjakäigus näiteks pommitati ka Lille tänavad, kus siis asub meie praegune adventkirik ja ainukene maja, mis siis püsti jäi, oligi see Lille tänava maja. Noh, okupatsiooni aastatel võeti see kirik ühel hetkel meie käest ära aastal 1963 ja tagasi me saime selle siis alles 1991. Aastal. Arvestades kõike seda, mis on olnud, millest on läbi mindud, milliseid aegu on olnud, on põhjust olla väga tänulik. Et sai ka ette loetud seegi, et nende aastate jooksul on advent kogudus Tartus siis toimetanud rohkem kui 10 erineval pinnal, nii et neid kolimisi on olnud päris palju, liikumisi on päris palju olnud, aga jah, et viimasel ajal tõesti on põhjust olla tänulik, et alates siis 1991. aastast oleme tagasi kiriku pinnal, mille me ise ehitasime ja mis siis 5 aasta pärast saab juba ise 100-aastaseks.
Siis on jälle põhjust rääkida. Mis on koguduse toredad traditsioonid? Need võivad olla mingid väga väikesed asjad, mis kogudust nii-öelda koos hoiavad, mida võiks eetri vahendusel ka jagada?
Jah, see on veel tõeliselt hea küsimus, et kohe ma traditsioonidega on nii, et me muudkui ka ise tähistame neid, aga kohe võib-olla ei mõtlegi selle peale, et mis on traditsioonid?
No ei taha teid hommikul niimoodi kimbatusse ajada, aga ilmselt juba siis ka see majade vahetus võib-olla ongi mingis mõttes mitte traditsioon, aga midagi, millega kogudus on juba harjunud siis liikuma ühelt kohalt.
Jaa, võib-olla, jah, et sa võib-olla öelda, et traditsiooniks on muutunud see, et me oleme sunnitud kohanema milliste iganes olukordade ja aegadega ja eks ka praegune aeg taas kord nõuab kohanemist ja eks me arutasime ja rääkisime just nimelt sellest ka, et kui tulevik on selline, mida meist ei oska ette ennustada ja ei tea, mis suunas see liigub, et siis me ammutamegi sellist elujõudu ja julgust just nimelt ka minevikust, et me usume, et Jumal on minevikus meid kõikidest nendest erinevatest olukordadest ju läbi kandnud ja meid koos hoidnud ja et see teadmine annab jõudu ka tänapäeval. Aga jah, et mis meid liidab, et noh, ongi, et Jumala sõna on ju see, mis meid kokku toob, see, et me ühiselt koos laulame. Tartu kogudus on olnud alati hästi musikaalne, et siin oma enda muusikud taaskord rõõmustasid paljud inimeste südameid. Siis meil oli külas ootusekoor, kes andis kontserti kell viis. Nemad on käinud meil ka mitmel pool kontserte andmas just selliste juubelite ja selliste erilisemate sündmuste puhul. Ja me oleme neile väga tänulikud, et nad tulid ka meid taaskord rõõmustama. Ja loomulikult Tartu kogudus võib-olla tõesti on tuntud selle poolest, et meil pärast on selline väga mõnus tore osadus, et meil oli ka avatud kohvik, ilm oli suurepärane, nii et rahvas kogunes õue jutustama ja rääkima ja kooki sööma ja elu oli tõeliselt positiivne, et olid lapsed, kes ringi jooksid ja tundsid sellest päevast rõõmu ja olid need, kes siis istusid ja suhtlesid inimeste, keda ei olnud pikka aega näinud.
Eesti selline sünnipäeva meeleolu kandub ka eetri vahendusel siia. Et kui on juba sünnipäev, siis tuuakse kinke, no meie nüüd kinke ei saa üle anda, aga et no tahaks soovida midagi, et mida võiks Tartu Adventkogudusele soovida sünnipäevaks praeguse 120. sünnipäeva puhul, aga ka võib-olla arenguks edaspidiseks, et mis on koguduse plaanid või mis oleks need head soovid, mis kogudus edasi kannaks?
Ma arvan, et iga koguduse kõige olulisem roll on olla selline koht, kus inimesed võiksid tulla ja kogeda, et siin elab Jumal või ütleme nii, et siit võib Jumala leida ja et iga inimene tunneks ennast hästi ja vabalt. Et ma tõesti ise loodan seda, et Tartu kogudus oleks, see soov on siis see, et Tartu kogudus oleks koht, kus igaüks, kes sinna sisse astub, tunneks, et ta on tere tulnud. Ja ma olen püüdnud seda ka alati inimestele öelda, et alles hiljuti kohtusin ka ühe inimesega, kes ütles mulle, et ei tea, et kas tohib ikka teile ukses sisse astuda, et äkki ainult liikmetele mõeldud. Ja siis ma taas kord pean ütlema seda, et see, et meil on oma liikmed, see ei tähenda seda, et me teeme seda ainult ise endale. Et me tunneme, et me oleme osa ikkagi Tartu linnast ja oleme mõeldud kõigile. Mitte ainult tartlastele loomulikult, vaid oleme avatud absoluutselt kõigile. Ja me loodame, et selline avatus ajajooksu ainult paraneb ja et inimesed ei pelga ja karda sisse astuda ja tunda ennast hästi meie keskel.
Soovime Pereraadio poolt palju õnne Tartu Adventkogudusele 120. sünnipäevaks ja palju õnne teile, pastor Andres Ploompuu, aitäh selle jutuajamise eest.
Aitäh teile ja imeilusad päevad kui teile ka.
Nädala kaja.
Lastekoori Huey on teinud sotsiaalmeedias üleskutse, milles annab ühtaegu teada oma suveplaanidest ja teisalt kutsub kogudusi ennast külla kutsuma. Annika Soon Huey koori juurest on meil nüüd telefoni juures. Kas kõigi nende sündmuste loetelu juures, mis on juba niigi pikke põhjalik, jagub teil tõepoolest veel aega käia Eestimaa kogudustes lauluga rõõmu tegemas?
See on tõesti üks selline rõõmus üleskutse ja saime südamest, et peale nende ürituste, mis on sellised suuremajoonelised ja suuremahulised, et kuidagi julgustada ja olla õnnistuseks ja samas me usume, et need väiksemad võib-olla kogudused või ka suuremad kogudused, kes meid siis kutsuks teenima, saaks õnnistatud ja ka meie saame õnnistatud selle läbi. Et minu silmis on selline teenimisvõimalus lastele ka väga suureks julgustuseks ja õnnistuseks nende usu elus, kus nad siis õpivad Jumalat usaldama hoopis teisel tasandil, kui nad ise praktiseerivad seda, mida me ka Juhei koorina läbi nende laulude õpime ise, aga et päriselt välja elada seda, see on hoopis midagi sellist kõrgemat. Sealt poolt tuli ka selline üleskutse.
Esimene suurem etteaste saab olema teil vaimulikul laulupeol. Kui palju te olete ärevuses ettevalmistustega selleks ja kui palju te plaanite neid kontserte, mida te kogudustes kaasa teinides annate, kasutate te tegelikult suuremateks ettevõtmisteks valmistudes?
No üldjoontes on meile väga lihte vaimuliku laulupeorepertuaari me oleme küll eraldi väga palju selleks aeg võtnud ja tööd teinud. Seda on väga tugevalt eest juhtimas Varjesoon, kes on ise ka dirigeerimas ühte sealset laulu ja tõesti nende lauludega me oleme eraldi võtnud aja, et väga pikalt siin selle aasta jooksul tööd teinud. aga kui nüüd rääkida, et kui me läheme kuskile teenima kogudusse, siis meil on juba varasemalt ju heilaulude pagas, viimane plaat nimega Eestimaale, need laulud ja muidugi siis eelnevatel plaatidel sellised tuntumad laulud on kõikidel lastel juba ammu sügaval sees selged, et neid laule ütled laulu nime ja lapsed kohe laulavad rõõmsalt, et seal sellist just kui ettevalmistusaega väga isegi vaja ei olegi. Meil proovid toimuvad iga nädalaselt ja lapsed on valmis teenima ja laulma, et seda on tore näha.
Kindlasti kõlavad need laulud ka augustis üle-eestilisel Juhei suvelaagris. Kas oskate ligikaudset taimata, kui palju võib augustis tulla kokku Juhei suvelaagrisse noori lauljaid?
Ja see suvelaager on nüüd kujunenud palju suuremaks, kui esialgselt taas plaanitud oli. Meil on Eestimaa, üle Eesti siis Juhei laste kooride lapsed, keda arvatavasti on seal kuskil üle 60-70 lapse, pluss siis meil on tulemas Leedu Valio, ehk Leedu Juhei lastekoorid bussiga, et neid on kokku tulemas 43 inimest ja ühes koos me seal siis oleme, et samamoodi see ei ole ainult meil laager, kus me lihtsalt ühes koos rõõmsalt aega vedame, vaid me ka teenime seal laagris, käime erinevates vanade kodudes, hooldekodudes ja laulame ja siis on meil 17. augustil plaanis ühiskontsert Võrus, välikontsert, kus siis ka Leedu muusikud ja meie muusikud ühes koos siis bändiga esitame seal sellise lõppukontserti, laagri lõppukontserti, et see toimub siis 17. augustil.
Antke mulle andeks.
Võru kandleaias.
Jah. Andestage mulle mu teadmatus, aga kuidas laulavad Eesti lapsed koos Leedu lastega?
See on nüüd taas selline väga tore ühisprojekt, mis Juhei ja Jippi, mis on siis esialgu Soomest alguse saanud, et tegelikult neid laule on üle maailma tõlgitud väga erinevatesse keeltesse ja kui me tuleme kokku, siis me saame ühiselt laulda kas inglise keeles. Leedukad õpivad teatud osa laulude refrääne isegi eesti keeles ära ja viis on sama, et põhimõtteliselt see õppeprotsess isegi ei ole väga keeruline, aga laulame nii eesti, vene kui ka inglise keeles ühes koos. Et see on selline asi, mis taas väga palju ühendab, toob sellist üksmeelt ja Jumala armast. Et Jumala armastusel ei ole vahet, mis keelt me räägime või mis keeles me laulame, et seal kajastub see sõnum väga hästi.
Annika, peatume veel praktilistel aspektidel. Alustame sellest, kuidas saab teiega ühendust, kuidas teid puhttehniliselt saab külla kutsuda?
Jaa, võib saata e-maili minu aadressile soon.annika@gmail.com. Või siis helistades telefoninumbrile 5117239 ja siis saame juba täpsemalt kokku leppida, et kuhu tulla, kui palju võiks meid tulla, et me väga soovime arvestada ka väiksemate kogudustega, et seal juures saame panna kokku väiksem ansambli, tulla kas või paari autoga ja teenida ja siis saame juba edasi vaadata.
Annika, Sooni telefon on 5117239. Läheme praktiliste küsimustega edasi. Nagu ma aru saan, on teil veel alles väike varu teie plaati Eestimaale. Kuidas neid plaate saaks endale osta?
Jaa, saab samamoodi. Meil on Facebooki leht Juhei, laste ja noote mission Juhei, et saab sealt kaudu tellida või siis samamoodi anda minu andmetele teada ja saame teile panna. Et meil on nii plaati kui ka USB pulka ja lisaks on tulemas siis salvestane 8. juunil nüüd viimast osa meie jõuluplaadist, et sügisel siis rõõmustame Eestimaad esimese jõuluplaadiga ja sealsed laulud on ka väga tugeva sellise evangeelse sõnumiga Jeesusest, et mis siis liitub meie jõulumuusikali näidendiga.
Meie kuulejate poolt saan juba ette uue kristliku muusika salvestamise eest teid tänada. Veel korraks need kaks suurt kontserti, vaimulik laulupidu ja 17. augustil toimuv teie enda suur kontsert Võrus Kandle aias. Kuidas meie kuulejad saaksid neil silma peal hoida, et nad just seda juhei aspekti oskaksid tähele panna ja kumbagi neist maha emakaks?
No võt, siin on jah, et julgustame kellel siis on Facebook jälgima meie tegemisi sealt. Laste ja noorte mission juhei leht on täiesti olemas, kui ei leia, siis võib ka minuga ühendust võtta. Ja jah, ega meil siis proovime hoida seda infot üleval, et kus ja mida me teeme täpsemalt.
Annika Suuni telefoni number 5117239. Annika, ma väga tänan teid selle hea töö eest, mida te laste ja noortega teete. Soovin palju õnnistust. Ja ka teie käest küsin siia lõppu ühte sellist toredat sädet, mida te võib-olla siit noortega tööd tehes saaksite kaasa võtta ja ka meie kuulajatele täna hommikul edasi anda, mis on see elurõõm ja sobilik mõte siia päeva algusesse teie poolt.
Ma usun, et see on selline meie iga ühe isiklik suhe Jumalaga ja ka väga palju selline ustav olek, et alati ei ole kerge ka laste ja noortega tööd tehes või üleüldiselt ükskõik, kus me teenime. Et võib-olla see valdkond ei ole kõige kergemate killast, aga kui me jääme Jumalale ustavaks, siis tema varustab meid ja annab selle jõu ja uue lootuse ja uue rõõmu meie hetkedesse ka kurbadesse hetkedesse, et kui me püsime Jumala lähedal ja lapsed näevad ja noored näevad seda meie eludest ja me võtavad ka seda eeskujuks, et kuidas meie jääme püsima Jumalale ja sealt tuleb see rõõm ja rahu ja lapsed on väga rõõmustavad ka meile koorijuhtidena ja meile täiskasvanutele, et nende selline siiras usk ja rõõm on ka alati see, mis annab uut jõudu.
Aitäh teile ainika selle vestluse eest, aitäh teile ka selle hea töö eest, mida te teete oma kooridega ja soovin teile palju jõudu ja ennistust selle aasta ettevõtmisteks.
Aitäh, palju ennistusi teile ka!
Laste ja noortekoor juhei ootab nii siis külla kutseid, et tulla kogudusi rõõmustama oma toreda lauluga. Sellest kuulsime viimases Rauno Veri intervjuus. Aga nüüd saavad kaheks kõneluseks sõna hommikutoimetajad Tauno Toompuu ja Kaarin Naftal. Ning jutuajamised viivad meid kõigepealt Nissi ja seejärel ühele Põhja-Eesti väikesaarele.
Nädala kaja.
Ja Venäste koguduse suvepäevadest olen palunud andma ka intervjuu Venäste koguduse eestseisuse liikme Marek Rootsi. No, Venäste kogudus juba traditsiooniks kujunud suvepäevadel koguneb see kord Nissi. Kuidas see suvepäevade teema ja koha valik tavaliselt käib? Et kas see roteerutakse, liigutakse paigast teise või on juba välja kujunenud sellised lemmikpaigad?
Jah, et meil on... on mingisugusel määral säilunud see ajalooline Vennaste koguduse palvemade võrgustik. Ta on nüüd alles jäänud küll peamiselt Põhja-Eestisse ja kui me omal ajal suvepäevadega alustasime, see oli aastal 2012 ja siis esimest korda oligi Nississe tegelikult, nii et omamoodi ring on täis saanud, et siis meie eesmärk oligi, et me tahaksime siis just nimelt suvepäevade raames külastada aastate jooksul siis kõiki neid palvemaju, mis veel alles on ja kus on võimalik kokku saada ja nõnda see ongi läinud, et ega kõik need palvemaad, mis tõesti siin Eestis sellest väärikast Vennaste kogudusajaloost on säilunud, et nendes me siis käinud oleme ja eelmine aasta küll ei olnud meil võimalik palvemaja juures olla või selles mõttes, et me tegime sellise teadliku tähendab valiku, olime Lõuna-Eestis Urvastes, sest Vennaste koguduse ärkamise laine siis 18. sajandil on vähemalt Liivimaal või ütleme siis Liivimaa osas alguse saanud just Urvastest ja et me oleme jah olnud põhiliselt palvemajades, aga oleme käinud ka teissugustes kohtades, et see eelmise aasta Urvaste näide oli tõesti selles mõttes ka niisugune ilus ettevõtmine, aga see aasta jah, nüüd on Nissis ja selles mõttes on see palvemaade ring meil nüüd täis saanud ja eks me siis võtame selle ringi jälle, kui Jumal lubab uuesti ette.
Mm. No, Vennaste koguduse hiilgajal loodud palvemaju üle Eesti oli oma jagu palju, nüüd siis on üks hulk neist alles ja kasutuses. Vennaste kogudus ise ka enam selline väga suur oma rahva, või sellise ütleme, liikmete arvu poolest ei ole, aga võimalt ikka aktiivselt tegutsev ja toimetav. Ühing, räägime natuke võib-olla mõne sõnaga ka, et milles see Vennaste koguduse tegevus tänasel päeval siis seisneb, kuidas see välja näeb?
Jah, sellisest Vennaste koguduse ilgeajast on tõesti järele jäänud ainult üks pisikene seeme, aga see seeme on siiski olemas ja noh, ma usun, et kõige rohkem võib-olla Vennaste kogudust Eestis nagu laiemalt tuntakse ja teatakse läbi vaimulike loosungite, et selline väikene raamatuke, kus siis on piibli salmid igaks päevaks. Seda loetakse kindlasti väljaspool Vennaste koguduse ringi ka ja ta on selline omamoodi oikumeeniline väljaanne. Erinevate koguduste ja kirikute kristlased on selle nii-öelda üles leidnud. Aga jah, meil on kusagil sadakond liiget, ütleme, et neid, kellel on mingisugune huvi Vennaste koguduse vastu ja kes ka näiteks sellistel palvekoosolekutel ja palvetundides osalevad, et nende hulk on kindlasti veel suurem, aga selliseid, ütleme siis Eesti evangeelse Vennaste koguduse kui iseseisva juriidilise organisatsiooni liikmeid on kusagil sadakond ja eks see põhiline tegevus on palvemajades niisugune regulaarne, umbes 10 kohta siis üle Eesti on, aga ikkagi, noh, nii nagu ma ka nimetasin, et peamiselt Põhja-Eestis ikkagi, aga ka näiteks Hiiumaal Pühaleppa palvemaas, et seal on ka niisugune regulaarne kooskäimine, et on palvetunnid, siis no Vennaste kogudusele on omane palvemaja aastapäevade pidamine, et need siis toimuvad ka noh, läbi aasta peamiselt sellisel ütleme, suvisel ja sügisesel perioodil ja need palvemaade aastapäevad on sellised, mis kutsuvad siis tegelikult Vennaste koguduse rahvast kokku üle Eesti, nii et palvemaja aastapäevadel käiakse ka noh, usinasti ja siis on jah, see sama loosungiraamat, mida ma nimetasin, mis niimoodi perioodiliselt igal aastal ilmub ja ta on ju perioodilise väljaandena maailmas üldse minu teada kõige vanem väljaande, mis on siis alates 18. sajandi esimesest poolest kuni siis tänase päeval nii katkematult ilmunud, mitte küll eesti keeles katkematult, aga saksa keeles ta on katkematult ilmunud juba seal 18. sajandi algusest.
No suvepäevad siis homme algavad Nissis kell 11, räägime nende suvepäevade sisust ka. Mart Rannut on peakõnelejaks, mis see teema võiks olla?
Jah, et igal suvepäeval me oleme otsinud ühe sellise üldnimetaja või teema ja siis ka kas siis ühe või ka rohkem kõnelejad sellel teemal. Sel aastal on Mart Rannut, kes võib-olla laiemale avalikusele on rohkem tuntud keelemehena, aga ta on ka vennaste koguduse liige ja selline aktiivne kristlane, aga teema on Jumal on varjupaik on sel aastal ja noh, et neid teemasid valides me oleme ikkagi püüdnud ka silmas pidada meie enda maa ja rahva ja võib-olla üleüldse ka meie ümber oleva maailma sellist noh, olukordas ka sellist vaimset olemist ja kuidagi nagu tundus, et eks praegu on selline aeg, kus sellist ärevust ja kartust ja tuleviku vaadates sellist ebakindlust on päris palju ja see teadmine, et meil on üks koht, üks varjupaik ja see on Jumal, see on Kristus, et sellega siis julgustada neid, kes sellel suvepäeval kokku saavad ja üheskoos üksteist usus kinnitada, et see teema sai just sellel eesmärgil ka valitud sel aastal.
No vennaste koguduse ärkamine, kui ta meie maal algas, siis üks selline tunnuslik osa oli ka see, et oli lihtne, et lihtsale inimesele ka arusaadav sõnum ja ka lihtne selline palve osadus, et ilmselt see kuulub ka suvepäevade juurde, et üheskoos ka palves olla, mitte ainult siis intellektuaalselt kuulata ettekandeid, vaid ka sellist praktiline vaimulik elu.
Jaa, ei, see on meil ikkagi alati, et palve on tähtsal kohal ja muidugi ka, noh, mis jällegi ajalooliselt vennaste koguduse, ütleme selline töövorm või iseloomustus on olnud, et tööd on tehtud ka väike rühmades, et selline, ütleme siis, noh, hingehoidlik ja üksteist silmas pidav osadus ja meil on ka suvepäevadel alati, et kui ettekandja on oma teema käsitluse esitanud, et siis me oleme ka moodustanud sellised väike rühmad nendest, kes kohale on tulnud ja annud just võimaluse siis arutada üheskoos ka väike rühmades ja palvetada, aga jah, et palve on alati ja muidugi ka muusika, noh, ühislaul jällegi niisugune, noh, see iseloomustab kristlasi muidugi ka üleüldiselt, aga ka vennaste kogudust eriliselt, et selline ühislaul ja muusika, et päeva lõpus on ka väike kontsert meil alati olnud, selle aastal siis Andres Jäätma musitseerib ja nii et see on tegelikult, ta on omamoodi intensiivne päev, aga ta noh, on kindlasti väga sisukas ja selles mõttes nii palju, kui me neid oleme nüüd pidanud, see on nüüd 11. juba. Et alati on inimesed rahule jäänud ja kusagil sadakond osalejat on veel kindlasti alati olnud kohal või isegi rohkem.
Lõpetuseks, Marek Roots, vennaste kogudus, et see nimi võib olla petlik, et tegemist ju omal moel ei olegi nagu eraldi kogudusega või eraldi kirikuga, nii nagu teiste usuühenduste puhul, vaid oikumeenilist vaimu kandva sellise kristlasi ühendava organisatsiooniga. Kuidas vennaste kogudusega liituda saab?
Jah, meie põhikirja on vähemalt praegu sisse kirjutatud see, et noh, me oleme, ütleme siis luterlike usutunnistuskirjade alusel ja noh, ütleme Eestis on vennaste kogudus olnudki selline, ütleme siis eelkõige luterliku kiriku sisene äratusliikumine, aga täna ta on tõesti avatud kõikidele, kes vennaste koguduse usu aluseid oluliseks peavad ja väärtustavad. Aga meil ei ole jah näiteks sakramentide jagamist, et meie noh, oma organisatsiooni sees ei, noh, ei risti ega ei jaga armulauda, et, et see on nagu selle eeldusega, et see on teatud mõttes nagu topelt liikmelisus siis, et on, on, on kogudus, kus inimene saab noh, oma sakramentid ja kõik selle osa, noh, mis kiriku ja koguduse elu juurde ju ka loomulikult kuulub, aga aga vennaste kogudusega saab liituda kui sellise osadusühendusega, et, et lisaks siis põhikogudusele on veel üks koht, kus koos käia ja palvetada ja, noh, ja piiblit uurida, nii et siis peab lihtsalt noh, vennaste koguduse keskusega või ütleme siis eesseisusega ühendust võtma avalduse esitama, eks me alati ka ikkagi vaatame, et kes meie liikmed on, me noh, me eeldame seda nii nagu vennaste koguduses, see on ju ka alati olnud, et, et tegemist oleks inimesega, kes on tõesti ka Kristuse kui oma õnnistegija ja päästja isiklikult vastu võtnud ja selles mõttes on kristlane ikkagi selle sõna kõige paremas mõttes. Nii et kõik on oodatud, kes, kes tõesti igatsevad just sellist, nagu sa ütlesid, ka sellist lihtsalt siis, siis vennalikku või ka õelikku osadust ja aga noh, et suvepäev on, on muidugi avatud kõikidele, et see ei peagi olema vennaste koguduse liige, et kõik, kes tahavad, on oodatud.
Mm. Vennastekogudus.ee on ka kodulehekülg, kus saab siis lähemat infot nii suvepäevade kohta kui vennastekoguduse tegevuse toimetamise kohta ja usualuste kohta laiemalt. Marek Roots, suur tänu selle jutuajamise eest ja soovime Pereraadio poolt palju õnnistust.
Aitäh!
Nädala kaja.
Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransson. Me räägime Suurpakri suurkülas asuva kabeli taastamisest. Ennem kui räägime sellest, milline on tänapäev, räägime ajaloost. Milline on Suurpakri suurküla kabeli ajalugu, et on selline, sellises seisus, nagu ta praegu on?
Et see ajalugu on väga kirju ja väga, väga huvitav, et kui oli Aleksander kolmanda ajal venestamisaeg, siis mõned suure pakri elanikud läksid üle Vene kirikusse ja siis müstilisel põhjusel põles vana kabel ära. Ja siis need, kes oli seal saare peal, mõtlesid, et siis paremini ehitame siis uut kabelit kivist, et siis ei ole lihtne seda põlema panna ja see sai tehtud ja siis tuli Paldiski politsei ülem ja keeras seda lukku ja võttis võtmed endaga kaasa, sest ei olnud lubatud ehitada kabelit ilma Vene piiskopi loata. Ja tema ei lubanud seda. Ja siis oli suur kurbus, kabel oli valmis, aga seda ei saanud kasutada. Ja siis kirjutati Peterburi keisrinnale ja keisrinna aitas neid ja oli lubatud seda püüdseda ja kasutada ja niimoodi ta oli kasutusel, kuni esimese nõukogude okupatsiooni ajal siis punaväelased kasutasid seda kui käimlat. Ja siis kui Saksa ajal oli lubatud tagasi tulla, siis koristati ja tehti korda ja oli jälle nagu kasutusel kui kabel. Ja siis tuli ju teist nõukogude okupatsiooni aeg ja kui 94 Pakri saared said vabaks, siis oli jäänud vaid müürid. Aga nüüd on pandud peale katus, aknad ja uksed on ees ja seinad on korda tehtud ja meil on kõik inventaarid ka olemas. Rootsist oleme saanud altar ja altariaed ja Haljala kogudus kingib meile pingid ja kõik on olemas, aga puudu on põrand. Et praegu me ei otsi katuse pakkujat, vaid põranda pakkujat. Ja hooandjal on selline võimalus toetada põranda tegemist. Ja see oleks selline suur palve, et kõik, kellel on vähegi võimalust, et kasutate seda võimalust, sest Jumal armastab rõõmsat andjat ja rõõmu saab andmise kaudu. Ja kabel on unikaalne ja vägev on tulevikus käia seal ja olla teadlik, et ise olen ka teinud väikene panus, et põrand sai tehtud.
Kohe räägime hooandjas panustamisest lähemalt ja põhjalikumalt, aga teie jutust käis läbi aasta arvud 1994 ja et see tähendab, et siis 30 aastat tagasi, kas seda Pakri saarte vabanemist, nii-öelda vabanemist, kuidagi on plaanis ka väikest viisi tähistada?
Jaa, meil on plaanis nüüd 7. juuli tuleb jumalateenistus Pakritele.
Kas siis kabelisse vist ei ole võimalik? Kus see tuleb?
Me teeme seda tavaliselt ikka nii väike kui suure Pakri peal, sest mõlemad saartel on kabelid olnud. Väike Pakri peal on alles torn ja altar, seal on vabaõhukirik ja suure Pakri peal pääseme ikka sisse, et mingisugune põrand on ikka olemas, aga ta ei ole nii korras, et peab olema ikka sirge ja korda tehtud, et panna inventaarid sinna.
Palun rääkige nüüd hooandja projektist lähemalt, et mis on tähtaeg, mis summad kogut, kuidas on läinud senini?
Et üldsumma, et seda põrandat korda saada on natuke rohkem kui 4000 eurot ja läheneb praegu poolele sellele summale ja jaani päevani on võimalik annetada, aga parem on kasutada võimalust võimalikult kiiresti.
Ja mida siis selleks peab tegema, et peab minema hooandja leheleks ja kuidas?
Ja seal on kõik need instruktsioonid, et mina ei ole väga selline arvuti inimene, et mina arvan, et mina ei hakka seda praegu ja siin seletada, et tuleb minna selle kodulehekülge peale ja sealt saab kõik need vajalikud infod kätte.
Ja loodame, et hea kuulaja paneb õla alla, et käisin ka ise vaatamas seal lehel, kavatsen ka panustada, et lihtsalt hooandja.ee lehele minna ja või otsingusse panna Pakri näiteks märksõnana, siis ta projekt tuleb kohe välja ja tutvustus on seal ka ja võib siis valida, mis summas toetada kuni jaani päevani, nagu te just ütlesite, Patrik Jöransson. Aga et mis edasi saab, et milline on põranda parandamise ajakava?
Et siis on ikka plaan operatiivselt seda teha ja nagu ütlesin, et meil on kõik inventaarid olemas, et altar ja kõnepult ja kõik ootab praegu Kurkse sadama laos ja pingid, mida Haljala kogudus kingib, on seal Haljalas olemas, et seda transporti me peame ka teostama, aga ma arvan, et paari aastaga on ikka lootust, et me saaksime seda taas pühitseda.
Kes läheb sinna hooandja lehele, et näeb ka pilte, millises olukorras oli kabel ennem taastamistööde algust ja kui ilusta juba praeguseks välja näeb, et mis tunnete ja mõtetega teie seal kandis käite ja jumalateenistust peate?
Ei, see on väga suur asi ja see on selline tunnistus, et headus alati võidab ja kui inimesed mõtlevad midagi kurjasti, siis jumal saab seda ikka heaks keerata. Et praegu seisab siin ka Rootsi Mikli kirikus, et kui keegi on Tallinnas, siis ta võib tulla seda ka vaatama, et torni rist, et punaväelased lasi pihta torni ristile, kuni ta alla kukkus. Ja see oli loomulikult kurjasti mõeldud, aga tänu sellele, et ta kukkus ja arvatavasti nad trampisid ta ka oma jalgade alla, siis ta jäi muru sisse ja metallivargad ei leidnud seda, vaid seda leiti alle siis, kui hakati seal heina niitma. Ja nüüd see torni rist on plaanis ümber teha, et ta oleks altari krusifiks.
Aitäh teile, Patrik Jöransson, pilgu heidu eest Suurpakri Suurküla kabeli ajalukku ja hetkeseisu ja kuulajatel on siis võimalik toetada. Et nagu hommikupalvuses kuulsime, on täna Kristuse kiriku sünnipäeva nädal, et miks mitte sellel nädalal aidata kaasa ühe kabeli taas sünnile. Ja seda saab siis teha hooandja lehel. Aitäh teile, õpetaja Patrik Jöransson, et sellest rääkisite.
Suur tänu ja head päev jätku.
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänases nädala kajas said sõna Egle Viilma, Andres Ploompuu, Annika Soon, Marek Roots ja Patrik Jöransson. Ning nendega kõnelesid Pereraadio hommikutoimetajad Laura Jõgar, Kaarin Naftal, Rauno Veri ja Tauno Toompuu. Aeg on kiirelt lennanud, Pereraadio käesolev hooaeg hakkab otsi kokku tõmbama ning täna oli eetris selle hooaja viimane nädalakaja. Suur aitäh kõigile hommikuprogrammi toimetajatele, kes päevast päeva hommikuprogrammi Pereraadio eetris kuulajateni toovad ja aitäh ka kõigile kõnelejatele, tänu kellele oleme Pereraadio kuulajatena saanud osa väga huvitavatest tegemistest peamiselt Eestis, aga ka mujal maailmas. Loodetavasti sügisel taas toob nädalakaja teieni argi hommikuti eetris olevaid intervjuusid. Aga läbi suve pakub Pereraadio jätkuvalt head kuulamist väga erinevate teemadega saadete näol ning soovitan kõigil ka avastada meie raadioarhiivi, mis on leitav leheküljel pereraadio.ee, kus on kõik saated järel kuulatavad. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile õnnistatud suvekuid, häid puhkushetki, toredaid kohtumisi ja ka ikka huvitavaid hetki Pereraadio seltsis. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Ja vaatas mu silmi, nii raskeid on tunnetes keed. Ta tuli ja vaatas mu silmi ja läks siis oma teed. Ma läksin ja otsisin jälgi, ei otsides rutata saa. Ja vaatasin silmi, siis ise.